7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele Moldovei respinge candidatura lui Vlad Plahotniuc propusă de Partidul Democrat și cere o altă candidatură de la noua majoritate parlamentară. Mii de oameni au ieșit pe străzi în Chișinău, unii susținând numirea omului de afaceri ca premier, alții împotrivă. Ion Sturza, a fosta nominalizarea președintelui Timofti, comentează pentru Europa Liberă situația din țară. Comisia Europeană a hotărât să lanseze o procedură împotriva Poloniei în legătură cu reformele de la Curtea Constituțională și radio-televiziunea publică și președintele Statelor Unite Barack Obama a vorbit în ultimul lui discurs despre starea națiunii, despre rolul de lider al Americii în lume, un punct de vedere cu analistul politic Vladimir Tismănean.
Același președinte Obama, care de-a lungul timpului s-a ferit să vorbească de războiul împotriva terorii și terorismului, a spus foarte clar că avem o memorie lungă și putem să mergem până la capăt.
Începem cu știrile, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc la postul de premier, spunând că el nu întrunește criteriile de integritate. Într-un comunicat de la președinție se mai spune că șeful statului, care s-a întâlnit astăzi cu liderii democraților și ai liberalilor, le-a cerut să propună alt candidat. Deocamdată, noua majoritate parlamentară, anunțată luni, nu a reacționat la respingerea lui Plahotniuc, iar politicienii și experții au păreri felurite despre cum ar putea continua criza de guvern. Suporterii platformei Demnitate și Adevăr au salutat respingerea de către președinte a candidaturii lui Vlad Plahotniuc la funcția de premier. În sfârșit, Nicolae Timofti a ascultat de popor, a spus liderul platformei, Andrei Năstase, citat de site-ul independent MD. Năstase a adăugat că cetățenii trebuie să susțină în continuare poziția președintelui și a chemat suporterii să demonstreze din nou mâine. Susținătorii și criticii lui Plahotniuc s-au aflat aproape unii de alții în centrul capitalei astăzi. Poliția a făcut cordoane pentru a ține despărțite cele două mulțimi, iar confruntarea dintre ele a fost numai verbală.
Trădătorii!
Sunt de acord cu jos, trădătorii, dar care să ceie?
Liderul partidului cu cele mai multe mandate în Parlament, socialistul Igor Dodon, a declarat Europei Libere că evenimentele de astăzi de la Chișinău demonstrează justețea opțiunii socialiștilor pentru alegeri anticipate și că ele ar trebui să aibă loc la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Fără să comenteze respingerea de președintele Timofti a candidatului la postul de premier Vlad Plahotniuc, Igor Dodon a mai spus că socialiștii nu vor vota nicio altă propunere a noii majorități parlamentare.
Noi am spus că în ianuarie suntem gata să participăm doar la o ședință a Parlamentului pentru a aproba data alegerilor parlamentare anticipate.
Din actualitatea internațională, poliția din Turcia a arestat un suspect în legătură cu atentatul cu bombă de marți din zona turistică a Istanbulului, soldat cu uciderea a 10 germani. Mai mulți alți suspecți de apartenență la statul islamic, inclusiv 3 ruși, au fost arestați astăzi în mai multe regiuni ale Turciei, dar oficial citați de AP spun că niciunul nu pare să fi avut legătură cu atacul din piața Sultan Ahmed de ieri. Ministrul de interne turc, Efkan Ala, a spus că suspectul legat de atentat a fost reținut ieri seară, dar nu a dat alte detalii. Germania are un excedent bugetar mai mare decât se aștepta, de peste 12 miliarde de euro, și îl va folosi pentru cazarea și integrarea refugiaților, a spus astăzi ministrul de finanțe Wolfgang Schäuble. Germania se află în centrul celei mai mari crize a migranților petrecută în Europa după al doilea război mondial, primind în 2015 peste 1 milion de străini, mult mai mult decât oricare altă țară din Uniunea Europeană. Anunțând alocarea surplusului bugetar refugiaților, ministrul german de finanțe am mai spus astăzi că Germania este capabilă să aibă un buget echilibrat și anul acesta, cu toate costurile în creștere ale crizei migranților.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a respins candidatura controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc și a cerut noi majorități parlamentare să vină cu o altă nominalizare. Înainte ca președintele să ia această decizie, în Chișinău au avut loc proteste însemnate, la care au participat mii de oameni, unii în favoarea omului de afaceri, alții împotrivă. Ce urmează însă acum? Ce argumente pot fi folosite de democrați, care au fost vioara întâi în această criză politică, și care ar fi contraargumentele președinției și celor care s-au opus acestei candidaturi? O relatare de la Valentina Basiul.
Numele lui Vlad Plahotniuc a fost singurul cu care democrații au mers la negocieri în cea de-a doua tentativă de desemnare a premierului. Asta în ciuda faptului că președintele Nicolae Timofti i-a avertizat anterior pe șefii de partide zise pro-europene că nu va numi vreun candidat cu probleme de integritate. Atunci nu s-a pomenit de Plahotniuc, dar s-a sugerat indirect că ar fi vorba de el. Controversatul om de afaceri și politician Vlad Plahotniuc este considerat de adversarii săi drept, citez, păpușarul care controlează în interes propriu multe instituții de stat. Nicolae Timofti a invocat în decretul său prezidențial, citez, suspiciuni rezonabile dintr-o hotărâre a Parlamentului din 15 februarie 2013 că domnul Vladimir Plahotniuc i s-a exprimat vot de neîncredere în calitatea sa de prim vicepreședinte al Parlamentului, aducându-i se acuzații de implicare în activități ilegale care vin să prejudicieze imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Nicolae Timofti a cerut majorității parlamentare ca până mâine la ora 12 să vină cu un alt candidat la funcția de prim-ministru, care ar corespunde criteriilor de integritate. Decizia a fost luată după o întâlnire cu ambasadorii occidentali acreditați la Chișinău. Dacă noua majoritate nu va veni cu această propunere, ceea ce este mai puțin probabil, potrivit unor analiști, șeful statului va nominaliza el un candidat. Ion Sturz ar putea astfel reveni în actuala conjunctură. Unul dintre scenariile posibile ca democrații și colegii lor de coaliție să-l propună din nou pe Plahotniuc, dar ar putea înainta și un apropiat de-al controversatului om de afaceri și politician, gen președintele Parlamentului Adrian Candu, despre care s-a spus că este fin și partener de afaceri lui Plahotniuc. Versiunea Candu ar putea fi puțin probabilă, deoarece este văzută ca o variantă de rezervă de preluare a interimatului funcției de președinte de țară, dacă majoritatea deputaților va decide că șeful statului ar fi încălcat norma constituțională și ar putea fi inițiată procedura de demitere a domnului Timofti. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Sturza, trecuta nominalizarea președintelui Nicolae Timofti pentru funcția de premier, despre ultimele evoluții și ce s-ar mai putea întâmpla până mâine, când expiră termenul limită la care președintele este obligat să nominalizeze un candidat pentru funcția de premier. Și cine a câștigat din evoluțiile de astăzi? Ion Sturza.
Până la urmă a câștigat Republica Moldova. Domnul Timofti, din calitatea lui de președinte, este un om informat. După cât îi cunosc eu, dumnealui a avut acces nu numai la dosarele de presă, care sunt deja ceva, dar a avut și acces la alte informații, inclusiv la ultimele escapade a domnului Plahotniuc în Dubai, după niște argumente pentru Republica Moldova. În plus...
Adică ce fel de argumente?
Nu cred eu că doar a venit cu bronzul de pe față de acolo. Tot un lucru care e cunoscut și a fost mediatizat la Chișinău. Deci vreau să vă spun că dumneavoastră are informații destul de serioase vis-a-vis de candidatura respectivă și cel mai important, cred că el are nedumeriri și temeri că nu se va încadra și nu va semna acel declarație promptă răspundere de integritate.
De ce s-a aventurat domnul Plahotniuc în acest iureș al politicului moldovenesc? De ce și-ar fi dorit el atât de mult această funcție de premier?
El are un cuvânt care îi place foarte mult și îl folosește, un cuvânt paradit, se numește disperat. Poate că e disperat, pentru mine este o enigmă. Sincer vorbind, a fost o mare, mare surpriză că a apărut numele lui astăzi, deși toți mă informau că el, nu e posibil pur și simplu așa ceva, pentru că un om care este cât de cât rațional, având un background în spatele lui atât de dezastruos, trebuia să cedeze, nu trebuia să meargă să treacă linia roșie.
Totuși el avea 56 de voturi din partea majorității.
Nu i-avea. Nimeni din cei 56 nu știau despre candidatura lui. O să vedeți că foarte mulți din ei astăzi sunt într-o situație extrem de dificilă. poate știa Gimpu, poate știa, nu știu, cei 14 trepăduși sau nu știu cine mai știa, știa Lupu, dar nici în PD nu știa lucrul ăsta. Deci cei din la pele de mie tot știau, au semnat un cec în alt, cum a spus-o foarte corect Iurileancă. Deci adevărul că numele lui care se vechi, Cola, cu multe alte artificii prin spațiile politice la Chișinău, a fost sonorizat astăzi dimineața. Deci cu atâta enigmă, cu sechestrări de jurnaliști, cu alte lucruri. Deci este un lucru care este din orice rațiune umană.
Domnul Sturza, totuși domnul Plahotniuc a ieșit în mulțime, a vorbit cuvintele stabilitate, credință, prosperitate, le-a folosit, a încercat să insufle încredere în rândul populației.
Da, bine, asta e o parte din ceea ce cred că i-au recomandat cei de la PR, numai că nu i-a spus, băi, ai cheltuit atâta bani, ai adus atâta oameni aici. Dar, de fapt, cam degeaba, pentru că oamenii din stradă erau mai degrabă jenați și cum rușinați de ceea ce se întâmplă. Se apar în fața lui un om înconjurat de zeci de bodyguards cu sisteme de protecție, chestii, și le spună lor despre stabilitate. Deci este de dreptul penibil, jenant. Eu nici nu am cuvinte ca să-mi expun ceea ce s-a întâmplat. Este o enigmă ce se întâmplă în capul omului.
Și ce scenarii pot fi puse acum în aplicare, în continuare? PD-ul oricum își revendică dreptul să înainteze candidatul la funcția de premier. Președintele, pe de altă parte, a respins această candidatură, acum va fi nevoit să accepte o altă candidatură. Și se mai vorbește și despre un eventual impeachment care poate fi impus președintelui Timofte.
Bun. Procedura de impeachment este una destul de laborioasă și nu e atât de simplă. Nu poate strângă Parlamentul în țara asta și se anunță. Acolo trebuie să aibă o majoritate calificată și așa mai departe.
Două treimi din voturile deputaților.
Da, dar eu nu cred că Plahotniuc astăzi controlează nici o majoritate. Și eu aș fi vrut să-i văd pe cele două treimi care se strângă noaptea asta în Parlament și anunță impeachment președintelor. Dacă vreau să-l facă erou național și să fie păzit mai a dracului ca Obama, să o facă. Deci, pur și simplu să joacă de-a focul. Ar fi normal să considerăm că au o variantă de rezervă, deși așa cum s-a acționat, am impresia că ei doar Plahotniuc și atât. Cel puțin, de câteva ori, domnul Candu s-a scăpat cu vorba asta. Cea mai bună și fericită ar fi varianta alegerilor anticipate, unde tot s-ar fi retras în găoacile lor în partid și s-ar pregăti și ar face o campanie electorală și atunci știu electoratul, iar judecacul s-ar spune, dar mă tem că lucrurile vor ieși sub control și va începe o confruntare mai dură.
Cine cu cine se va confrunta?
Să nu credeți că cei care au venit astăzi cu autobuzele și vor rupe măcar un nasture pentru Plahotniuc. Asta să fie absolut clar.
A fost opinia lui Ion Sturza, a fost premier și trecuta nominalizare a președintelui Timofti pentru funcția de premier. Întregul interviu realizat de Valentina Ursu la europalibera.org. Cum spuneam, decizia președintelui Timofti a fost luată în timp ce mii de oameni erau pe străzile capitalei, unii în favoarea lui Plahotniuc, alții împotriva numirii lui ca premier. Manifestațiile au început de dimineață și s-au desfășurat în două locuri diferite ale Chișinăului. Diana Răileanu a fost cu microfonul printre ambele tabere de oameni și iată ce a aflat.
În tabăra susținătorilor platformei civice Demnitate și Adevăr s-a vorbit despre o mică victorie după ce șeful statului a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc la funcția de premier. Unii nu au ezitat să se prindă în horă la auzul veștii. Dintre combatanții care protestează din toamnă în Piața Marii Adunări Naționale, Nicolae Bârlădeanu, crede însă că e prea devreme ca mulțimea să se îmbete cu apă rece. Și asta pentru că, spune el, mâine Partidul Democrat ar putea să-și ia revanșa.
Noi conștientizăm foarte bine că orice candidatură de la PD, aceasta nu aduce la bine. Și Platforma Demnitate și Adevăr cere alegeri anticipate, trebuie să riscăm. Noi nu mai avem ce pierde, pur și simplu. Nu avem ce pierde.
Pe parcursul întregii zile, centrul capitalei a fost blocat pentru că în Piața Marii Adunări Naționale oamenii au cerut președintelui să nu nominalizeze un candidat impus de Partidul Democrat, pe când în scoarul din fața Teatrului de Operă și Balet, din contra, manifestanții scandau numele lui Vlad Plahotniuc. Deși nu am văzut ciocniri, câțiva dintre protestatari au fost mai arțăgoși.
Domnule! Putin cu acest amic.
Aducem Moldova în prăpase, în divorție.
Asta e dus-o voie, vei colucinscă. Da, cu sopa împreună, duceți acolo și țăpați acolo pe dânsul. Da, voi sunteți trădătorii care ați trăzut
țara. Ion Mircos, venit de la Strășeni în capitală și care s-a declarat susținător al lui Vlad Plahotniuc, s-a arătat mirat de înverșunarea unora împotriva liderului informal al democraților.
Concret, în ce-i vinovat Plahotniuc?
Dumneavoastră credeți că dumnealui de fapt este o bună candidatură la funcția de premier?
Socot. Și dacă trebuie să scoate țara din nevoie în momentul de față, numai Plahotniuc poate facă.
Dacă domnul Plahotniuc este atât de bun, de ce sunt atât de mulți oameni care protestează împotriva domniei sale?
Vă spun de ce. Tot protestează de așa pentru că așa au fost informați. Mie nu mi-o plătit nimeni nimic, eu am venit din bună credință că să scoatem la capăt cu nevoile este care le avem noi astăzi în țară.
Pe un alt protestatar, Tudor Gonciar din Temeleuți Călăraș, l-am surprins în timp ce îndemna oamenii din fața Teatrului de Operă și Balet să meargă în piața Marii Adunări Naționale, să se alăture susținătorilor platformei DA.
Nici nu chipzuiesc unde pleacă ei acum. Iată, acolo ascultă muzică, cu muzică toată viața au trăit.
Cineva ar putea să spună că, bun, poți mobiliza un om, 2, 10, 100, dar nu chiar atât de mulți. Ar fi câteva mii.
Domnișoară, când corupi toată televiziunea, că internetul e pe mâinile tale, că îți dă 50 de lei și au 50 de lei de mâncat. E ca un zduc.
Dar pe de altă parte, de ce atunci se lasă manipulați oamenii?
Că n-au, nu că n-au informații, n-au un tărie de caracter. E moldovan, sunt 10 gruzini, 5 nemți sau altă nație, dar numai în Moldova, nu faci nimic. Așa e viața, ce scuze.
Președintele Nicolae Timofti le-a cerut deputaților care fac parte din coaliția majoritară să propună mâine un alt candidat la postul de premier. Olga, o femeie între două vârste, speră că șeful statului va alege un pretendent asupra căruia nu planează suspiciuni de integritate.
O decizie corectă să fie cu poporul, să nu fie cu conducerea care este în ziua de astăzi, pentru că ei toți ne-au mințit. Noi le-am dat votul nostru, i-am ales ca pe niște oameni din credere, dar ei ne-au trădat.
Liderii platformei Demnitate și Adevăr și-au îndemnat susținătorii să iasă mâine, 14 ianuarie, la un nou protest pentru a cere președintelui Nicolae Timofti să nu nominalizeze un premier compromis. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți un portret al omului de afaceri Vlad Plahotniuc, așa cum a apărut el de-a lungul timpului în presa moldovenească. Portretul este semnat de Valentina Basiul. Este ora 9:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, punctul de vedere al profesorului american Vladimir Tismăneanu despre ultimul discurs asupra stării națiunii americane ținut de președintele Obama și o relatare despre ce măsuri intenționează Comisia Europeană să ia față de Polonia în legătură cu reformele făcute de noua putere de la Varșovia, la Curtea Constituțională și la posturile publice de radio și televiziune. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu fosta ministra învățământului din Moldova, Maia Sandu, și despre ultimele evoluții din Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. În ultimul său discurs despre starea națiunii, președintele Barack Obama a salutat puterea economică și militară în creștere și rolul de lider al Americii, dar a avertizat că încercările de a face din Statele Unite un jandarm mondial sunt periculoase și că cele de a schimba ordinea lumii. Președintele Obama a făcut un bilanț al celor 7 ani ai mandatului său și a trasat prioritățile de durată ale țării sale. A lăudat progresele economiei americane care intra în cea mai adâncă recesiune de la Marea Depresie încoace, în momentul când el a preluat mandatul de la Casa Albă, iar acum este cel mai performant actor din economia globală, care e încă lentă. Președintele Statelor Unite a respins și criticile republicanilor, cum că pe durata mandatului său, America ar fi devenit mai slabă și că ar trebui să înceapă un război amplu împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Obama a pomenit Rusia de câteva ori în discursul său, spunând că Moscova, în loc să rezolve problemele economice grave ale Rusiei, cheltuie surse deficitare pe sprijinind anumite țări. L-am întrebat pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland care este opinia sa despre acest important discurs aproape de încheierea mandatului al democratului Barack Obama.
Am ascultat cu mare atenție, de fapt m-am uitat la televizor, la mesajul despre starea națiunii și cred că există elemente foarte importante acolo, în special în zona politicii externe. Evident, a fost și mica gapă pe care a observat-o jurnalistul editorialist de la Washington Post, Jackson Deal, pe pagina sa de Facebook, în care se vorbește statele client ale Rusiei și se vorbește de Ucraina, ceea ce arată că speechwriter-ul în cauză nu prea înțelege ce se întâmplă în momentul de față în spațiul post-sovietic. Dar lăsând acest element în fond nu esențial deoparte, mi s-a părut foarte important mesajul care a fost adresat chiar în ziua atentatului de la Istanbul către organizațiile teroriste. Același președinte Obama, care de-a lungul timpului s-a ferit să vorbească de războiul împotriva terorii și terorismului, a spus foarte clar că avem o memorie lungă și putem să mergem până la capăt. Din acest punct de vedere, dacă vrem, e și un element churchillian în discursul președintelui Obama. Pe de altă parte, același Barack Obama, care al cărui record include o relație tensionată de-a lungul celor 7 ani de președinție în raport cu Congresul, a făcut un apel la unitate, ori această unitate s-a și văzut din mimica lui Ryan și a altor republicani, că nu este în momentul de față foarte probabil. Deci, un discurs contradictoriu în unele privințe, cu elemente retorice, unele chiar impresionante, cum spuneam mai devreme, fără să schimbe ceva esențial din strategia politică a lui Barack Obama.
A fost opinia profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și blogul pe care îl semnează profesorul american pentru publicul Europei Libere. Comisia Europeană a hotărât să lanseze o procedură împotriva Poloniei în legătură cu modul în care au fost reformate Curtea Constituțională și Radio-Televiziunea Publică, modificări criticate drept contrare principiilor fundamentale ale domniei legii în Uniunea Europeană. O relatare de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Toate pariurile erau pe aceea că Polonia nu va suferi, cel puțin deocamdată, niciun fel de condamnare din partea Comisiei Europene. Guvernul de la Varșovia este de la începutul anului foarte criticat pentru felul în care caută să controleze presa și pentru o nouă lege prin care va putea controla Curtea Constituțională. Polonia riscă, teoretic, să fie pusă sub supraveghere și să îi se suprime dreptul la vot în anumite ocazii în instituțiile europene, conform unor noi reguli adoptate în urma unei alte derive autoritare, cea a lui Viktor Orban în Ungaria. Polonia a primit, de altfel, sprijinul explicit al premierului maghiar Viktor Orban, care a anunțat că se opune oricărei sancțiuni împotriva guvernului de la Varșovia. Discuțiile între cei 28 de comisari au fost, de altfel, foarte animate astăzi, iar conferința de presă zilnică a Comisiei a trebuit să fie amânată. Tensiunile crescuseră primejdios în ultimele săptămâni, ajungându-se la mesaje foarte dure din partea guvernului polonez, în special împotriva Germaniei, țara care sprijinea cel mai mult ideea unor sancțiuni. Unii oficiali polonezi au ajuns chiar până la a aminti trecutul nazist al Germaniei și invadarea Poloniei de către Hitler. Comisia Europeană a câștigat timp scriind guvernului de la Varșovia și cerându-i să dea explicații în scris și de asemenea anunțând că așteaptă opinia Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, opinie cerută de altfel chiar de Polonia. Acea opinie nu va veni înainte de jumătatea lunii martie. Dată fiind criza refugiaților, care devine permanentă, și continuarea crizei economice, Comisia Europeană nu dorește să-și înstrăineze guvernul celei mai mari țări est-europene, a cărei cooperare e esențială în relațiile cu Rusia. Fără să fi fost un factor determinant, mai rămâne și faptul că pedepsirea Poloniei l-ar fi pus într-o situație foarte delicată pe președintele Consiliului European, Donald Tusk. Tusk, care e veriga de legătură între instituțiile europene și capitalele țărilor membre, e un fost premier polonez și un adversar personal al lui Jarosław Kaczyński, șeful Partidului Dreptate și Justiție aflat la putere în Polonia. Măsuri prea aspre luate în grabă împotriva Poloniei riscau să-l facă pe Donald Tusk un om dușmănit în țara lui de origine, iar prin el să se ajungă la o atitudine anti-europeană și mai mare în Polonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unul din obiectivele de politică externă ale României a fost acela de a fi admisă în grupul țărilor Schengen, adică în grupul țărilor comunitare care nu sunt despărțite de controle de frontieră. Care este strategia noului guvern de tehnocrați de la București în legătură cu acest obiectiv, ne spune Sabina Fati.
Guvernul Cioloș pare să schimbe filozofia strategiei de aderare a țării la spațiul Schengen de liberă circulație și mizează pe sprijinul celei mai puternice țări de pe continent. În acest context, România desemne că își reconsideră inclusiv politica migraționistă, după cum rezultă din discuțiile pe care tocmai le-a avut la Berlin ministrul de externe Lazar Comănescu cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Șeful diplomației române a vorbit în capitala Germaniei despre sprijinul deplin al României pentru o acțiune solidară și responsabilă în legătură cu subiectul migrației, ceea ce înseamnă o piruetă făcută din mers de oficialii de la București, deși România s-a opus așa numitelor cote obligatorii fiind parte a corului est-europenilor împotriva primirii de refugiați. Ministrul de externe a fost de altfel mult mai tranșant decât premierul Dacian Cioloș, care a făcut o vizită de lucru la Berlin săptămâna trecută. Atunci a spus că România își dorește să facă parte dintr-un spațiu Schengen solid și că în chestiunea refugiaților Bucureștiul este deschis la dialog și ascultă ce spun și celelalte state. Această declarație, făcută de premierul Cioloș la Berlin, a fost cea care a dat semnalul că România intenționează să iasă din plutonul statelor estice și să-și negocieze mult mai pragmatic poziția proprie, să depășească, după cum s-a exprimat primul ministru, complexul periferiei geografice. De aceea, Cioloș a reamintit la întâlnirea cu Angela Merkel că România a fost în 2014 al doilea mare contributor după Germania la Frontex cu sediu în Polonia, la Varșovia, este agenția europeană pentru managementul frontierelor externe și are ca scop oprirea imigrației ilegale, traficul de ființe umane și, firește, infiltrărilor de tip terorist. România are 2070 de kilometri de graniță cu state care nu fac parte din Uniunea Europeană și a investit peste 1 miliard de euro în securizarea acestor frontiere, de aceea amânarea primirii în Schengen nu are legătură cu această chestiune, ci mai degrabă cu fenomenul corupției. Cancelara Angela Merkel a dat la rândul ei un semnal extrem de important după întrevederea cu premierul român, explicând că Germania așteaptă să vadă următorul raport al Comisiei Europene privitor la monitorizarea justiției autohtone, sublinind că se angajează ca progresele făcute de România să se reflecte și în progresele privind includerea în sistemul Schengen. Cu toate că nu pare o declarație fermă, fiindcă include unele rezerve, Merkel promite totuși sprijin consistent pentru admiterea României în spațiul Schengen, iar această promisiune se datorează în mare parte schimbării de paradigmă care a avut loc la nivelul guvernului, inclusiv sau mai ales pe tema migranților. Premierul Cioloș mizează deci pe axa București-Berlin pentru realizarea acestui obiectiv de țară de atâtea ori amânat până acum. În subsidiar contează desigur eficiența procurorilor anticorupție, dar și deficiențele Parlamentului, care continuă să le ofere imunitate unora dintre cei acuzați de fapte penale. Olanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a declarat pe de altă parte, prin ambasadoarea sa în România, că spațiul Schengen este supus unor presiuni uriașe și că Bruxelles nu va înainta, mai mult decât este cazul, în ceea ce privește extinderea acestui spațiu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați cum firma familiei șefului Agenției Achiziții Publice Viorel Moșneaga a câștigat doar în ultimii 2 ani licitații gestionate de instituția de stat în valoare de aproape 35 de milioane de lei și de ce partenerii de afaceri ai familiei sale au avut succes la licitații în ultimii 2 ani, obținând contracte de 10 de milioane de lei. De asemenea, găsiți prognozele economice ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar pentru Moldova, dar și prognosticurile politice, sociale și culturale ale experților pentru 2016. Tot joi citiți despre piața de medicamente din Republica Moldova, calitatea, dar și importurile din China și India. La Reporteri de Gardă aflați cum gunoiște din Pașcani arde în vârful autorităților și cum se face vinovat Ministerul Mediului că apele uzate se scurg în Nistru.
A fost Marina Ciobanu și recomandările din ziarul de gardă cu care punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, când vă propunem un interviu cu Maia Sandu și unul cu Igor Dodon despre evoluțiile la zi de la Chișinău, când, cum se știe, președintele Nicolae Timofti a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc la postul de premier, spunând că nu întrunește criteriile de integritate. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.